22-24 мая у Риме проходзяць працы 20-й пленарнай асамблеі папскай рады пастырства, эмігрантаў і падарожнікаў на тэму прымусовай міграцыі. Адкрываючы працы кардынал Антонио Марія Вельё, старшыня дыкастырыі, адзначыў, што сёння ў свеце каля 100 мільёнаў асоб былі вымушаны пакінуць свае дамы і апынуліся на выгнанні. Іерарх падкрэсліў, што нягледзячы на вялікую дапамогу з боку розных гуманітарных арганізацый, стаўленне высокаіндустрыялізаваных краін да гэтага феномена змянілася ў адмоўным сэнсе. Кардынал Вельё нагадаў, што бежанцы маюць свае правы і абавязкі, аб чым часта забываюцца палітычныя лідары. Паводле ватыканскага іерарха, менавіта хрысціяне павінны сказаць сваё важкае слова ў дапамозе вымушаным мігрантам, паколькі пакліканы быць адкрытымі на слабых і чужынцаў.